habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
Waa fiidnimo sabti ah oo bisha November ay tahay 12 sanadka 2016ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa idin la socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo caawa waxaa ka mid ah faahfaahinta heshiis xabad joojina oo maanta ka dhacay magaalada Galkacyo.
Waxyaabihii aan hadda soo garanay waa saddex qodob. Qodob waxa weeye xabad joojin degdeg ah iyo guddi lo'da dhinaca ee ka shaqeeya xabad joojinta in maanta la soo magacaabo dilaya. Qodobka labaad waxa weeye in bisha 20-keeda dilaya kusaayada isugu yimaado oo meeshaas wada hadalka lagu galo. Tan saddexaad waxa weeye wada hadal khaas inay ka soo baxaan xabka loo wada hadlayo guddiyada wada hadlaya iyo qudbi.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan cabasho kasoo yeertay beesha banaadiriga oo sheegtay in faquuq lagu sameeyo marka ay noqoto qaybsiga kuraasta aqalka sare.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii caweyska Washington.
Dog baa baxay ahaa ubixii dilla ashla doonashiyo xareed baa tafoon ku dabaalanay caraf lama dego lama diidi karo waa deeqiga.
Cabdulqaadir Juba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka caweyska Washington. Qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay in la caawiyo dadka tabaaleysan ee abaaruhu ay ku dhufteen qaybo ka mid ah waddanka Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sheegay war qoraalo oo ka soo baxay xafiiskiisa baaqan waxa uuna sheegay in dadka Soomaaliyeed ee dunida ku dhaqan ay isbarbar taagaan dadka dhibaateysan ee aanan haysan cuntada iyo biyaha abaaraha ku dhuftay meelo ka mid ah waddanka Soomaaliya awgeed. Waxaa sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu jeediyay baaqkaasi la mid ah hay'adaha caalamiga. Gobollo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaa waxay abaartu saameyn ku yeelatay dad iyo dunyaba, waxaana kuwa ugu daran haatan warkan qoraalka lagu sheegay gobollada dhinaca waqooyi bari iyo sidoo kale dhinaca waqooyi ee Soomaaliya deegaanada Puntland iyo Somaliland sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Wararka ka imaanaya magaalada Galkacyo ayaa sheegaya in goor dhoweyd heshiis afgarad ah ay saxiixdeen dhinacyada maamulada galmudug iyo Puntland, kaasoo colaadda halkaasi ka jirtay lagu soo gabagabeynayo. Wariyaha Galkacyo ee v o da oo ku sugan goobta shirka ayaa sheegay in dhinacyadu ay isku afgarteen saddex qodob oo ay ka mid ka yihiin in xabadda la joojiyo lana magacaabo guddi isku dhaf ah, in 20-ka bishan lagu kulmo magaalada Kismaayo si colaadda loo joojiyo, iyo in si qoto dheer looga wada hadlo waxyaabaha la isku hayo. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in colaadda ka dhacaysay magaalada Galkacyo tan iyo bishii Oktoobar ay ku dhinteen 54 qof islamarkaasina ay ku dhaawacmeen in ka badan 130 kale, halka 90,000 oo qoysna ay magaaladu ka barakaceen.
100,000 oo mudaaharaadayaal ayaa isugu soo baxay caasimada dalka Kuuriyada Koonfureed ee Seoul, halkaasi oo ay ku dalbanayaan dadka inay xilka ka degto madaxweynaha waddankaasi Park Geun-hye. Ugu yaraan 250,000 oo qof ayaa ka qayb galay mudaaharaadyadaasi, waxaana isugu soo baxana uu noqonayaa kii ugu ballaarnaa ee sanadkan amaba sanadahanba ka dhaca dalkaasi. Isu soo baxan ayaa qayb ka ah dadaalada loo jeedinayo madaxweynaha dalkaasi oo looga dalbanayo inay xilka ka degto kadib markii lagu eedeeyay maamulkeeda fadeexada la xiriira musuq maasuq in uu salka ku hayo.
Qof looga shakisan yahay inuu ka tirsanaa Taalibaan ayaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ku beegsaday xarunta ciidamada cirka ee Bagram oo ay maamulaan Mareykanka ee waddanka Afghanistan, halkaasina waxaa ku dhintay sida wararku ay sheegayaan ugu yaraan 4 qof waxaana ku dhaawacmay 14 kale. Ilo wareedyo ay heleen warbaahinta Afghanistan ayaa ku warramay in weerarka uu ka dhacay afaafka hoolka lagu cunteeyo saldhigaasi waxaana qofka weerarka qaaday la sheegay inuu ka tirsanaa shaqaalaha halkaasi saldhigga la weeraray ayaa waxa uu ku yaallaa waqooyiga magaalada Kabul dowladda Afghanistan ayaa weerarkaasi cambaaraysay
habeen wanaagsan idilkiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa v o a washington aan ku bilownay maamul goboleedyada galmudug iyo puntland oo muddo ku dagaalamayay magaalada gaalkacyo ayaa maanta ku heshiiyey heshiis xabad joojinaya in ay ka shaqeeyaan sidii is-afgarad looga gaari lahaa dagaalada soo noqnoqday heshiiskan ayaa waxaa dhexdhexaadin taasi galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka warbixintan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
is-aragga madaxweynayaasha labada maamul ee puntland iyo galmudug oo ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada gaalkacyo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wakiilka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay midowda yurub igad iyo midowda afrika madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweyle maxamed cali gaas oo hadalka hor qaatay ayaa tilmaamay in isu imaadkooda uu ku qotomo xalka gaaridda colaadda gaalkacyo ka taagan
waxaa weeye waa maanta waxaa isugu nimid in dhibta gaalkacyo nabad iyo xal waara laga gaaro xaaladaas oo keentay colaad soo laalaabatay marka inaanu helno fure xalka gaalkacyo helana nabad waarta insha allah kabudlaan ahaan muddadii 11 sano ee u dambeysay dadka reer puntland ee ku nool gaalkacyo iyo deegaanada la dariska ah waxaa loo geystay runtii dhibaatooyin baaxad weyn oo weeraro joogto ah barakicin iyo horistaag horumar koodii ay ka sameynayeen deegaanadooda waxaa kaloo xusid mudan dhacdooyinka u dambeeyey runtii waxaa la dhameeyey waxgaradkii furaha u ahaa nabadda dabcan marka mar walbaana puntland waxay ku jirtay runtii difaac
cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in dadka wada degan gobolka ay yihiin dad aan kala maarmin sidaa darteedna ay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo nabad dadku ay ku wada noolaadaan
waxaan aaminsanahay magaalada gaalkacyo inay tahay magaalo aada istaraatiiji u ah oo soomaaliya xudunteeda ku taallo nabadda iyo xasiloonida soomaaliyana ay u tahay aasaas iyo bas inay u tahaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay dadka reer gaalkacyo inay yihiin dad walaala ah oo wada dhashay oo ehleh inay magaaladan ku wada noolaadaanna ay tahay mid waajib ah inay tahay cid walbo annaga naga mid ah inaan garwaaqsanno gaalkacyo magaalo dadka degan ay wada leeyihiin waxa ay ku deeqdana ay tahay nabad iyo xasilooni inay ku deeqdo ee colaad iyo dagaal inaysan ku deeqin inaan maaragtay aan aaminsanahay waxaan kaloo aaminsanahay inaysan marnaba suurtagal ahayd qof gaalkacyo dadka degan ka mid oo deegaankiisa ka mid ah in qofka kale uu ka saaro inaysan suurtagal ahayd inuu qofka kale uu ka qabsadana inaysan suurtagal ahayd mar hadday sidaas tahay waxaa xaq nagu wada dhammaanteen waajibna nagu ah inaan garwaaqsano magaaladaani nabadeedii xasiloonadeed inay tahay aasaas iyo bays inay tahay ayaan aad iyo aad u aaminsanahay
inkastoo madaxda galmudug iyo puntland ay hurraantii bishaani ku wada kulmeen dalka isutaga imaaraadka carabta ayna soo saareen qodobo sal u ahaa xalka gaaridda xiisadda colaadeed ee gaalkacyo haddana ma noqon kuwo dhaqan galay ha yeeshee saddex qodob oo gogoldhig u ah sidii loo wajihi lahaa khilaafka labada dhinac ayaa waxaa soo jeediyey ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid
waxyaabihii aan hadda isla garanay oo ah saddex qodob qodob waxa weeye xabad joojin degdeg ah iyo guddi labada dhinaca ee ka shaqeeya xabad joojintaas in maanta lasoo magacaabo haddii layda qodobka labaad waxa weeye in bisha 20-keeda haddii layda kiswahili isugu yimaado oo meeshaas wada hadalka lagu galo tan saddexaad waxa weeye wadahadalkaas inay ka soo baxaan habka loo wada hadlayo guddiyada wada hadlaya iyo kulli marka saddexdaas qodob wey islaamka maanta waxaa la yidhi nabad iyo heshiis waa midee looba maah waan samaynaynaa iyo waa heshiinaynaa laakiin ma jirto heshiis waa heshiis
ergeyga gaarka ee qaramada midoobay soomaaliya michael keatin ayaa dhinacyada ku buuriyey sidii nabad looga wada shaqayn lahaa isaga oo soo hadal qaaday dhibaatadii dagaalka laga dhaxlay
it is imperative for the people of galkayo and for galmudug and puntland that we find a solution because this is not a win-lose situation this is a lose-lose or a win-win
aad ayay muhiim ugu tahay dadka gaalkacyo galmudug iyo puntland in aan xal helno sababtoo ah arrintani ma aha mid qof kaliya guuldarro u ah waa arrin guuldarro ina wada ah ama aan wada guuleysanayno waxaa jira kuwa doonaya inay majaxaabiyaan nabadda haddii aan ku guuldarraysanno xal in la gaadho fursad ayay u noqonaysaa waxaan ognahay waxa shaqeeya marka ay noqoto nabadda mar walba waxaa jiri doona khilaaf ku saabsan biyaha dhulka iyo wixii la mid ah waa inaan garab istaagnaa kuwa nabadda u taagan halkan gaalkacyo kuna taageernaa inay doorkaas qaataan saddex ujeeddo ayaan leenahay oo kale ah in xabadda deg deg loo joojiyo in lagu heshiiyo hannaan horay loogu socdo iyo kan u dambeeya oo ah waxa loo baahan yahay in la sameeyo si ay nabaddu u guulaysato
ra-iisul wasaare sheer maarke ayaa mugdi geliyey hirgelinta nidaamka federaalka waxa uuna tilmaamay in haddii lagu raysan waayo dib u eegis lagu samayn doono
maanta laba wax ayaa aasaasa horta waa mar xabad joojin aan mar dambeeta xabad ka dhicin meeshaan wadahadalka inta laga gaadayo wadahadalkan haddii ilaahayna sidii awdooyi loogu soo shiiyey bisha laatankeed kismaayeedna isugu yimaado wadahadalka la galo midda gaalkacyo gudaheeda ayadana la galo arrintan waxaa xogaa yar yacni yaab ah sideeda waxaan isleynaa innaga federaal systemku dadku waa ku degayaa laakiin haddii federaalkii uu xabad iyo xogaa dhib keenayo inaan ayada xataa dib u fiirino wey haddii ilaahay
hogaamiyaasha galmudug iyo puntland ee maantay ku kulmay gaalkacyo islama aysan soo hadal qaadin kala qaadista ciidamada isku hor fadhiya halkii colaadu ay ka bilaabatay ee daanta galbeed gaalkacyo iyo soo celinta dadkii ka barakacay magaalada kuwaasi oo daafaha magaalada daadsan ha yeeshee madaxda hadalladooda ayaa waxa ay ku koobnaayeen oo keliya is-aragga kismaayo iyo xabad joojin cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal xubno ka tirsan beelaha banaadiriga ee magaalada muqdisho ayaa maanta sameeyey bannaanbax ay kaga cabanayaan in la faquuqay marka ay noqoto qaybsiga xubnaha aqalka sare ee soomaaliya waxay sheegeen in cabashadoodu ay sugayaan in laga jawaabo iyo in beeshaasi loo madax bannaaneeyo qaybsiga kuraasta aqalka hoose warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
beelaha banaadiriga ayaa maanta bannaanbax ay uga cabanayaan qaabka ay u socdaan doorashooyinka aqalka hoose iyo kan sare ee dowladda soo socota ka hor sameeyey afaafka hore ee xarunta xalan ee magaalada muqdisho bannaanbaxa kadib ayaa qaar ka tirsan odayaasha iyo waxgaradka beelaha banaadiriga waxa ay v o a uga warrameen ujeeddada bannaanbaxooda iyo waxyaabaha buddhigga u ah cabashadooda dheere sheekhay maxamed oo ka mid ah odayaasha beelaha banaadiriga ayaa ugu horrayn si kooban uga hadlay inay aad uga xun yihiin laba xubnood oo horay looga siiyey aqalka sare kuwaasoo markii dambena lagala laabtay
waxa waaye doorashada maanta laba kun iyo toban iyo lixda aan rajadii aan maragti lahayn oon ku helni laba kursi oo aqalka sare aan ku helni ilaa hadda ma hayno waanula sii awxuntino xoolihii waa ku sii waana kaa haystaa inaa dhacdiyaa dhaaan muleehaabe oo sidii in lagu naqsaday waanula quuri waayey alxamdulilah labadaas kursi laazim waaye haddii la dhunjiina a la soo tufo haddii la diidina xoog ma ahayno aan ku soo baxsano
maxaa isleedahay waa laidin kugu diiday
waxaanugu la diidi waa la og yahay banaadir calaasheen manihii dad hub haysto dad nac iyo argudasha ku jirta manihii dadna manacba nihi dadna armuka gudaheeno maxaa jira beel huweysan manihi hub ma ku raadsaheeno waxaanya waa leenahay laazim barke soomaali matiid ala yidhaahdo sadirata soomaali buura aanahay beledkaana anaga ka haqu leh wixii la dhiibaayo koow waa inaan anaga helnaa
dowladda federaalka madaxdeeda ma la hadasheen labada kursi oo nala siiyey maxaa innaga nalooga celiyey ma tiraahdeen
waa nidi meel aanu tegin ma leh waa la fiirihaa aanuu la leeyahay bas waa tahay waa la fiiriha waa la fiiriha awarka dhan u kusoo xirmi
sidoo kale beelaha banaadiriga ayaa sheegay inay tabanayaan laba arrimood oo haddii aan wax laga qaban ay u arkaan inay culays ku tahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen hannaanka doorashooyinka iminka socda sida uu ku warramayo afhayeenka beelaha banaadiriga doctor cabdirasaaq cabdulaahi maxamed
annaga laba arrin oo dhibaato ah ayaa noo kulansan waatan kuwada waa aqalka sare labadiina la siiyay ee beesha caalamka lagu shaaciyay madaxda dawladda ay shaaciyeen in banaadiriga ay leeyeen aqalka sare laba muddo toddobaad ma dhameen kadib waxa la dhahay hadana waa laga noqday arintaas ma ogolni ma yeelayno waxaan dawladda federaalka ee Soomaaliya u sheegayna madaxda sare beesha caalamka inta arimaha Soomaaliya daneeyso in arintaas wax laga qabto waxaan u baahanahay labadeena aqalka sare in sidii hore loo siiyay oo caalamka iyo Soomaalida isku wada raaceen nala keeno hadii aan lagu qiimeynin dadka ki wax dilay iyo ki qubaysto hadii aan lagu qiimeynin cadaalad jirto labadeena kursi aqalka sare gacanta naga la saaro 49 shan xubnood kaliya waxa la leeyahay ayaa tartamaayo meel ay ku qoran tahay ma jiro dastuurka farqadiisa 22aad ee 2 wuxuu qorayaa muwaadin Soomaali kasta in la dooran karo waxna uu dooran karo arintaas waan weynay
ugu dambeyntii Cumar Shariif Jeeg oo kamid ah waxgaradka qoomiyadda banaadiriga ayaa sheegay in banaadirigu uu ka kooban yahay 49 beelood loona baahan yahay in beelahaasi si cadaalad ku jirto ay uga qayb qaataan howlaha la xiriira arimaha doorashooyinka
waxaan rabaa horta inaan mid idin sheego beelaha banaadiriga waa 49 qabiil 49kaas qabiil waxa waaye 4 xamar iyo culumada 5 shingaane waa 10 beelood oo laakiin markii si hoos loo sii kala baxay 49 ah waxa kureys noo yaalo waa 6 kursi waxaan rabnaa kureystaas si aanan jufo kaliyeed u qaadanin waa inay soo doortaan 49 qabiil ee la dhigi karo kursigan kursi banaadiri waaye beesha caalamku waxaan u sheegaynaa annaga waan la dulmooyaa haddeesan 49 qabiil reer banaadir eesan codeynin ee waxna dooran karin oo la dooran karin beesha caalamkan jawaabtaas ka sugeynaya ummada Soomaaliyeed
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in is-afgarad laga gaaray qaabka loo soo xulayo xubnaha aqalka sare iyo aqalka hoose ee matali doona beelaha gobolada Waqooyi Galbeed ama Soomaaliland. Gobolada kale ee waddankan ayaa soo dhameystirmay xubnaha u matalaya beelaha aqalka sare, iyadoo doorashada aqalka hoosena ay weli socoto. Haddaba warbixintii labaad oo aanu ku eegayno talaabada taariikhiga ah ee aasaaska aqalka sare waxay noo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Aqalka sare waa aqal ka duwan aqalka baarlamaanka, wuxuuna leeyahay mas-uuliyad iyo shaqo loo igmaday. Aqalka sare wuxuu matalayaa dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka, wuxuuna il gaar ah ku fiirinayaa sharciyada ku saabsan maamul goboleedyada uu matalo iyo ilaalinta maslaxadda shacabka deegaankaasi. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaarkood ayaa ku kala aragti duwan dhismaha aqalka sare, waxayna qaarkood aaminsan yihiin in xilligan dalka uusan u baahnayn aqal sare. Madawo Nuno Maxamed oo kamid ah xubnaha golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed, horeyna u noqday wasiirka dastuurka dawladda ku meel gaarka, ayaa ka hadlay:
waxaan u arkaa aqabad loogu talagalay geed socodka nabadda iyo dawlad wanaagga, waayo aqal sare wuxuu la imaanayaa aragtidiisi, wuxuu la imaanayaa go'aankiisi, wuxuu la imaanayaa shuruudiisi. Marka meeshii hal aqal dhibaato badan ka imaan jirtay oo aqalada badan ka dhaxdhalan jirtay ayaa haddana lagu soo kordhiyay aqal sare. Marka dadka aqalka sare ka mid noqday waa muwaadiniin xaq leh oo Soomaali ah, loo baahanyahay aragtidoodii iyo aqoontoodii inay ku soo kordhiyaan maamulka ama hoggaanka siyaasadeed. Hase yeeshee, ilaa hadda wax shuruuc ah oo degsan oo kala hegayo labada aqal weli lama dejin. Marka in aqabad loo abuuray oo weli Soomaaliya inay hor u socoto la diidan yahay umbaan u arkaa aniga aragtideyda.
Wadamo badan oo caalamka ku yaala ayaa waxay leeyihiin aqal sare, laakiin marka la eego Soomaaliya waa markii ugu horeysay oo aqal sare loo sameeyo. Xildhibaan Mustaf Mukhtar Guudow ayaa isna sheegay inay iska hor imaan karto shaqada aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka.
Waxaa wax kala reebi kara dastuur waay. Aqalka sare keliya waxaa ku cad inay si wada jir ah u doortaan madaxweynaha, waxaa ku cad si wada jir ah inay xilka uga qaadi karaan. Waxaa meesha ku qoran ee marka aqalka sare la leeyahay hadii uu hadlayo dowlad goboleedadiisa, hadii uu hadlayo resource dalka soo baxayo, hadii baarlamaanka hoose uu ama agenda haa tusharee hindis sharciyad uu ansixiyo, wuxuu u gudbayaa aqalkii sare. Ma cadda marka siyaabaha ay ku kala bixi karaan waxyaabaha uu aqalka hoose uu kasoo diidi karo aqalka sare. Ma cadda waxa xaqiiq ah oo iman doonta inay isku dhacaan oo dhibaatada hadda sida sahalka loo maleynayo in aqalka sare loo soo xulay aqalka hoose loo soo xulo, hor socodka siyaasadda Soomaaliyeed waxay caqabad gelin doontaa marka labada aqal oo sharciyadu ku cadeyn qaabkii ay u wada shaqeyn lahaayeen. Waayo waxaad garan kartaa haddii lagu leeyahay aqalka hoose haddii uu hindisi sharciyad soo ansixiyo wuxuu u gudbayaa aqalkii sare, meel ay ku qoran tahay meel dastuurka af maa marka wax lagu maamuli karaa. Siyaasaddii Soomaaliyeed marka waxaan aaminsanahay sharciga inuu hormaro meeshii laga rabay, siyaasaddii horumartay, sharciga ka dambeeya. Sidee la isu waafajin lahaa arrintaas? Aad bay khatar u leedahay.
Waxaa gaabis ah rajada ururada bulshada rayidka ay ka qabaan in si habsami u shaqeeyo aqalka sare. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed marka lasoo gaabiyna loo yaqaano Saswensa Cabdi Cadow ayaa arrintaasi ka hadlay.
Wadanka iminka hadda la joogo oo ciidamadii mushaar loo laayahay oo maamul goboleedyadii aysan budget haysanin, xafiisyo ay ku shaqeeyaan haysanin, oo dowladii dhexe intaas oo ra-iisul wasaare halkii teerama la bedelay in maanta aqal sare lagu soo kordhiyaani, waxaan u arkaa iskabqabsi horle oo haddana labada aqal in markasta la dhexdhexaadinayo afar sano Soomaali ay ugu lumi doonto hiigsigii 2020 ee qof iyo cod ahayna aan la gaari doonna ila tahay.
Fikradtaasi ka duwan waxaa aaminsan wasiirkii hore ee Gaashaaniga Cabdixakiin Fiqi oo ku doodaya in aqalka sare uu kaalin iyo door firfircoon ka qaadan karo xalinta khilaafaadka soo noqnoqday ee Soomaaliya rigaadiyay.
Runtii golaha sanadku wuxuu u shaqeeyaa golaha baarlamaanka uu ka duwan yahay, oo markaasna sanadku uu noqdo meel ay ka soo qayb galaan meel loo laabto, waa marjac borobi, kelmaddaas waa sax, waa meel marjac ah oo loo laabto, oo markii ay wax la iska qabto oo la maareeyo isjiid badan ee khilaaf siyaasadeed u yimaado inay jirto meel marjac oo loo noqdo. Runtii Soomaaliyeena arintaasii way ka maqneen. Marka in la abuuro maareeyo hay'adan oo aqalka sare ah oo loo noqdo hadhow iska qabsigii caadiga oo ahayd Soomaaliya siyaasadeed ku soo dhex jirtay oo baarlamaanka iyo hay'adda maareeyo fulinta haday noqon lahayd madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, maanta waxaa la abuuray aqalka sare oo runtii door weyn ka qaadan doona sidaan aaminsanahay xalinta khilaafaadkaasi iyo meel ay maarkay go'aamo loo dhan yahay ay ka soo gaari karaan oo marjac.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa dhagaha shacabka Soomaaliyeed ku batay magaca aqalka sare, waxayna shacabka Soomaaliyeed dhowrayaan maadaama wax ku cusub dalka ay tahay isbeddelka siyaasadeed oo uu la imaan karo aqalka sare. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay. dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaa aalaba soo jeediya Ridwaan Xaaji Cabdulli.
Soo dhawaada dhageystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan uga hadli doono xiriirka u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Tanzania, Soomaalida ku nool dalkaas iyo guud ahaan ganacsiyada ay halkaasi ka wadaan. Barnaamijka waxaa marti ku ah Danjire Maxamed Xasan Cabdi oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzania oo xilligan ku sugan magaalada London. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka, Danjire.
Aad iyo aad mahadsan tahay Urdwaan, waana runtii kaaga mahadcelinaya adiga iyo baahda VOA-daba. Aad baad mahadsan tahay.
Waaye hadan jira, waxaan rabaa bal marka hore inaad sharaxaad guud naga siiso. Dalka Tanzania waa dal noocee ah? Soomaalida ku nool guud ahaan maxaase lagu qiyaasaa?
Ridwaan, dalku runtii waa dal aad u ballaaran, waana dalalka ayaanu xidhiidhka soo jireenka ah ayaanu wada lahayn. Dalku dadka ku nooli, dadku runtii Soomaaliyeedu aad u ballaaran baa ku nool. Anugu aan runtii qabnaba in marka laga yimaado Kenya inuu dalka labaad yahay. Dadka ku noolina runtii waa saddex qaybood oo qayb iyadu timid xilligii Ingiriiska timid oo dadkan aan u naqaano Soomaali si joogo runtii aad u ballaadhan ah iyo qayb ah intii dalku uu burburay timid oo xilligii 90-yadii ku horeysay iyo qaybta saddexaad oo ah dad investors ah ama maal gashaday oo ka yimid Yurub iyo Mareykanka ka yimid weeye marka guud ahaan runtii deeg ganacsi aad u ballaadhan ba ka socda runtii ganacsiga ay Soomaalidu ku leedahayna waa ganacsi la taaban karo oo xataa dawladda Tansaaniya runtii marka aan madaxda ka sheekaysano ay aad u qiraan aad ugu hoonweyeen aadna usoo dhaweeyeen haddaan kaaga waramo runtii dhinaca xataa xagga siyaasadda dadka hore ee Soomaaliyeed ee waqtiga hore yimid oo lagu qiyaaso inay generationkii shanaad hadda ay marayaan xilal kala duwan ayay dalka Tansaaniya ka hayaan oo runtii xilalka ugu waaweynee ugu muhiimka waxa weeyaan xisbiga talada haya oo kontokii sanadood ugu dambeeyay hadda talada hayay oo loo yaqaano CCM ninka xogayaha guud u ah ama secretary generalka waa nin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Kaynaan oo raggii runtii dalka aad looga jecel yahay ka mid ah waxaa kaloo aanu runtii magacaabi karaa dhinaca baarlamaanka hadda intaan arko hadda ogahay dowladda cusub ee ugu dambeysay baarlamaanka ilaa hadda laba qof oo Soomaaliyeed baa ku jira kansulada iyo kuwaasna runtii waa bay ku badan yihiinba marka runtii kaalin aad u qiimo leh oo xooggan bay dadkaasu deeka kaga jiraan Tansaaniya
waayahay marka la eego dadka Soomaalida aad sheegtay dhinacii ganacsiga dhinacii siyaasadda inay dalka guud ahaan ka dhex muuqdaan see dalka looga arkaa dadka Soomaaliyeed xilliyada kala duwan dalkaas soo gaaray iyo kuwa cusub maybe ama ay suuragal tahay inay ganacsi iyo shaqooyin mar dhow bilaabeen
wallahi waxa aan runtii ku magacaabi karaa iminka dhowaan markii aan warqadahaygii aan madaxweynaha runtii iga gudoomiyey oo aan aad u sheekaysanay ayaa iyadoo si la wada fadhiyo oo golo fara rag fara badan oo madaxdeena ay la fadhiyaan ee madaxweynuhu wuxuu gaar ahaan uga sheekeeyey in marka uu yaraa gurigiisa guriga ku xigay inuu nin Soomaaliyeed oo ganacsatadii uu lahaa ninka ganacsiga ahay xooluhu ku shaqayn jiray iyo hilibka sida uu ninkaasu wax u tari jiray madaxweynaha maanta iyo sida uu moogtay ayuu ka sheekeeyey iyo Soomaali ahaan iyo Tanzania sida loo wada koray marka runtii haddaan taa ka gudbo yacni taas waxay tuusaysaa xiriirka ay leeyihiin dadka Tanzaniyanka ilaa madaxweynihii iyo dadka dalka kusoo noola ganacsigana waxaa runtii la yaab leh oo aad ugu hanweyihiin dadkii yimid dee sagaashanada yimid maanta waa milyaneero ee jooga Tansaaniya halse ay lacagta u sameeyeen sida ay u shaqeeyaan sida ay tagaska u bixiyaan weliba taasoo runtii ay aada u soo dhaweeyeen in ay Soomaalidu aanay ahayn dad meel fadhiista ay yihiin dad shaqo taasuna runtii waa kaalin la taaban karo oo dalka laga aqoonsan yahay
waayahay aan u gudubna marka dhinaca siyaasadda marka la eego labada dal Soomaaliya iyo Tanzaniya oo hadda adiga aad safiir ka tahay xiriirkooda intuu la eegay ayay kula tahay
xiriirku runtii aad buu u wanaagsan yahay waana runtii xiriir heer sare madaxweynihii hore runtii Sheikh Sharif intii uu joogay anigu waxaa la ii sheegay hadda inuu saddex jeer dalka uu soo booqday madaxweynaha hadda maanta dalka jooga fudhiiso waa ku talagashanaa inuu yimaado sanadkii hore laakiin ma ay suurtagelin xiriirka labada dal aad iyo aad buu fiican yahay waana runtii marka aanu diblomaasiyiintooda iyo wasaaradda arrimaha dibadda sheekaysano waa ay qiraan inay yihiin dalalka ay aada u jecel yihiin teeda kale waxaan jeclaya inaan ku mashangareeyo waxaa jira dalal loodhan jiray dalalka loogu talagalay in ay Afrika qaabilsan arrimaha xagga Soomaaliya dalka qura ee ku jiray wuxuu ahaa Tanzania innaga Soomaali ahaan dalalka kaleoo dhamay Europeans bay ahaayeen marka Tanzania qayb weyn bay ka ahayd runtii kana tahay ilaa maanta xagga waxtarka iyo quurahaba
waaya aan marka usoo noqono Soomaaliya sidaad la socota hadda doorashooyin ayaa ka dhacaya adiga doorashooyinkaas siday kugu muuqdaan iyadoo weliba xilli gabagaba lagu jira hadda
Ridwan doorashooyinka maanta dalka ka dhacayaan waa doorashooyin aad iyo aad iyo aad muhiim u ah doorasho dalka ka dhacda waxay noogu dambeysay 1969 waa dhowr iyo afartan sanood bay noogu dambeysay runtii waxa ugu muhiimsanee maanta intaan anagana lagu weydiiya diblomaat ahaan ama inta aanu ka warana waxa weeyaan elections ka cusub ee Soomaaliya ka dhacaya aad iyo aad baa loogu hanweeyay waana marxalad muhiim oo ay tahay inaan ku gudubno hadii Ilaahay ka dhigo waanan rumaysanay inaan si fiican uga gudbi doono waxaan doonayaa kale inaan runtii aan halkan magacaabo waxa jira nasiib darro dowlado fara badan oo gacanta ay nagu la jira oo iyagu raba inay sida ay rabaan inay wax u dhacaan amaba inay influence kareeyaan oo ay cidda madaxweyne noqonaysa ama mugtacidda soo baxaysa taasna cidda runtii dee wax dooranaysa waa ummadda Soomaaliya waa xildhibaanada lasoo saaray marka taana waxaan oran lahaa xildhibaanadaas inay aada uga fiirsadaan dadka cidda musharaxiinta oo ay ku qiyaasaan inuu qofkaasu yahay qof Soomaalinimada dacad u ah dalkana dacad u ah
waayahay marka ma waxaad leedahay ama sida erayadaadan ka dhadhansanayo Soomaaliya faragelinno shisheeye ayaa ka jira
ma taasu waa hubaal weeye ridwaan waa la hubaa faragelinno shisheeye oo aad u fara badan oo weliba aan ka basha lahayn ayaa jirta annaguna dee markaan diblomaat ahaan diblomaatku dalka gudihiisana waa inuu ka warhaya dabadiisana waa inuu ka warhaya annaga shaqadayda weeye runtii inaanu had iyo jeerna wax layna country report wax layna warbixinaa dalka waanu ka warannaa waxa dalka ka socda inta waa la soconnaa marka waa hubaal weeye inay dowlado ama jaarkeena ha noqdaan ama kuwa kale dowladaha kale inagu xeelan ha noqdaan ama qaar kale oo runtii dee dana gaara kale inay waa hubaal inay gacanta loogula jiraan weliba si cad oo aan gabasho lahayn taasna ay u baahan tahay in aad looga fiirsado oo weliba xildhibaanada iyo dowladdaba marka la doorto runtii waa la dhaariyaa kitaabta qur-aana kitaabka lagu dhaariya inay dalka daacad u yihiin marka in la fahmo inaanu kitaabku ahayn in gacanta la saaro keliya laakiin inay hubiyaan dalka cidda usoo baxaysa inay tahay cidda dalka daacadnimadeeda daacad u ah oo faragelinta shisheeye ah runtii ay aada uga fiirsadaan
waayahay ma aaminsan tahay in sannada 2020-ka dadka Soomaaliyeed ay fursad u heli karaan inay cod dhiibtaan oo ay doortaan cidda matalaysa heerkay doontaba ahaate heer tuulo heer magaalo ilaa iyo gudahan dalka
waan aaminsanahay runtii waa marxaladaanu runtii marayna marxalada aynu maanta ku jirra ayaa horta aada u muhiima inaan ka baxno dalku sida aynu ognahay dee federaal baa laga dhigay maamul goboleedyaa la sameeyey aan qabo inay wax aada u fiican ay ahayd aanay tahay runtii dowladda maanta dalka joogta uu hogaaminayo madaxweynaha Mudane Xasan oo isaguna runtii kaalin weyn ka qaatay inuu dalku federaal noqdo waa wax runtii lagu dirsada weeye taasuna waa tay inoo keenaysa dhowto inaynu u gudubno inaynu one man one vote inaynu galno ama dee nin waliba codkiisa uu ku dhiiban karto uu rabo
waayahay aad iyo aad baa umahadsan tahay danjire Maxamed Xasan Cabdi
aduna aad umahadsan tahay
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayay danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzania danjire Maxamed Xasan Cabdi inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdillaah sida iyo nabadgelyo
Ridwaan Xaaji Cabdulle aad iyo aad buu mahadsanyahay barnaamijkaasi martida mikrofoonkana isaga ayaa London noogu soo diyaariyay halkaad ka dhageysanayseenna waa idaacadda Fidnimee Laanta Afka Soomaaliga ee VOA ee Washington aad kala socotaan haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington waatan Caashi Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysa
sayga dardaara ayaan ku holinayay wadaw kamaan saysan wadaw
isku waan dhigaysiyaal mar kale barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan waxaan idin ku hayaa sidaan todobaadkii horeba idin ballan qaaday sheekada abaalmarin jacayl ee laga sameeyay dhacdo dhab ah oo dhexmartay lamaane guur ku ballansanaa oo ku kala erdoobay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay hase ahaatee muddo 30 sano ah ku dhawaada kadib ay gabadhii oo hooyo noqotay ay gabar ay dhashay muddadii ay isla aayeen ku abaal marisay wiilkii iyada yaraanta ku waayay.
Jardiinadii iyadoo sidii ugu fadhiisa oo saaxiibteed ku sugeysa oo hadba qofkii dhadiga ee soo muuqda ay moodeysa iyadii ayay aragtay wiil ku leh. Waan ku salaamay walaal. Iyadoon waxba u arag salaantii wiilka ayay ku tiri, waan kaa qaaday abowe, ma fariisan karaa agtaada? Inankii oo hadba u soo dhowaanaya ayaa weydiiyey.
Waa erayada halka ay ka hana qaaday sheekada abaalmarin jacayl goordhow ayaanan idin soo wada. Waxaan sidoo kale idin hayaa qayb kale oo xiiso leh oo ka mid ah waraysiga fanaanka Cabdulqaadir Jubba ee toddobaadkii hore aad ku maqasheen isla barnaamijkan. Waaway caweyska Washington. Todobaadkii hore waxaan barnaamijkan caweyska Washington idinku ballan qaaday in aan idin soo gudbin doono qaybaha ugu xiisaha badan ee sheekada abaalmarin jacayl oo ah sheeko laga qoray hooyo gabadheeda ku abaalmarisay wiil ay guur ku ballansanaayeen oo ay dagaaladii sokeeyay isku waayeen kadib markii ay ku dhawaad 30 sano kadib isheleen si ay ayeeyo ugu noqoto caruurtiisa mar haddii ay hooyo u noqon weyday ubadka wiilkii ay jeclayd. Sheekada waxayna la socodsiinayaa wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Lool casir dheer ayay intay muraayad weyn hortagtay bay isdiyaarintii isku bilowday xiisaha ay u qabto ballantii ay wada yeesheen saaxiibteed Jamiile darteed. Hadba dhar bay isku tijaabisaa, way ku qanci weysaa, misna mid kalay xirataa, haddana way iska siibtaa. Waa taas muraayadda weyn hortaagan, hadba dhar isku eegaysa, haddana kay rabtuu la noqon waayaa. Maya, kani ima cajabin ayay tiraahdaa. Markii dambay sidii qof howl uu qabanayay ku daalay ayay kursi dhinaceeda yiil si taxadar la'aana isugu tuurtay. Iyadoo kursigii weli ku dangeegda ayay saacaddii gacanteeda ku xirnayd isha ku xadday. Waa 7:00 oo 6 daqiiqo dhiman. Wallaahi waa habsaamay bay niyadda iska tiri, gacmihiina dharkii ay raadinaysay bay dhex maquurisay. Siday u raadinaysay bay goor dambe dacal ka aragtay goonno ay aad u jecleed oo maryo ka sokeeyey ka qarinayeen. Alla waa tan intay tiri ayay darafka soo jiiday. Hal heel bay goonnadii u gashatay. Dhool waa tan ka soo baxaysa qolkeedii hurdada iyadoo ku labisan goonno madow, funaanad cad oo khafiifa oo ay ka sii sarrayso shalmad yar oo guduudan. Intay kabaheedii hore u sii ilatay ayay ballantii iyadoo oofinaysa fiidnimadii 4 jardiino soo abaartay. Dhool markii ay 4 jardiino timid waxay isha la raacday ubaxyo kala jaadjaad ah iyo jardiinooyin yaryar oo kala go'go'an laguna qurxiyey dhir kala midab ah oo ay labalaba iyo koox kooxba u fadhiyaan dhallinyaro wejiyadoodu farxad badani ka muuqato. Geed ubax ah oo jardiino laba qof loogu talagalay ku dhinac yaalla ayay iyadoo hareeraheeda eegaysa hoos fadhiisatay. Jardiinadii iyadoo sidii ugu fadhiisa oo saaxiibteed ku sugeysa oo hadba qofkii dhadiga ee soo muuqda ay moodeysa iyadii ayay aragtay wiil ku leh, waan ku salaamay walaal. Iyadoon waxba u arag salaantii wiilka ayay ku tiri, waan kaa qaaday abowe, ma fariisan karaa agtaada? Inankii oo hadba u soo dhowaanaya ayaa weydiiyey, waad fariisan kartaa bay ku tiri iyadoon weli wax dareen ahi gelin intay ka yara durugtay. Ma qof baad ku sugaysaa halkan mise keliyaabaa ku caweynaya? Wiilkii oo jardiinadii dhinaceedii kale ku soo fariisanaya baa yidhi, waxaan la ballansanahay saaxiibtay oo xaafadda Jungle ka imanaysa kadibna tiyaatarka Qaranka ayaannu aadaynaa, bay ugu jawaabtay wiilkii oo wejigeeda si quman u eegaya. Oo maxaa tiyaatarka ka doonaysaa fogaantiisa xilligan? ayuu weydiiyey. Abowe caawa, riwaayaddii la magac baxday hablayahow hadmaad guursan doontaan ayaa tiyaatarka lagu dhigayaa, sidaa darteed riwaayaddaannu soo daawanaynaa aniga iyo saaxiibtay. Dhool intii aanay hadalkii dhammaysan baa waxaa isla soo taagay Jamiila oo in cabaara sugaysay, kadibna intay ilkalgacayl ka muuqda ku jalleecday wiilkii ayay ku tiri, walaal waan tegaynaaye nabadgelyo, oo iska dhaqaaqday. Wiilkii oo aad uga xumaaday in iyagoon wali iska bogan isbarashadii ay kala tagaan ayaa ku yiri ma inagoon isbaran ayaynu kala tagayna. Dhoolbaa intay dib isu soo taagtay laba tallaabo inankii ku tiri iyadoo wejigeedu xishood ka muuqdo, hase yeeshee hoos ahaan xiisaynaysa inay wiilka sheekada la sii wado, barasho wanaagsan, aniga magacaygu waa Dhool, abbaaya anigu magacaygu waa Hiloole, laakiinse meelaan u socday ayaa idinma u socotaane waa isla doonasho Ilaahay ee ma isku lug darsanaa, inankii baa yidhi. Oo maxaa ku jaban bay tiri Dhool, inakeen baskaas wada raacne intay dhankii baska u dhaqaaqday. Markii baabuurkii la fuulay ayaa Jamiila oo isayn kari weysay ku tiri Dhool, ma isbarashadu ma labadiina unbay ku kooban tahay, maad wiilka iskaaya bartid? Barasho wanaagsan, wiilkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa Hiloole, waxaan rajaynayaa inaanu noqon doonno laba qof oo aad isu xiriiriya isuna qadariya. Dhool oo Hiloole saaxiibteed baraysa baa tiri Jamiila iyana way isbartay Hiloole. Walaal aad baan ugu faraxsanahay caawa isbarashadeenna, Hiloole oo farxad u muujinaya baa yidhi. Aniga qudhayda kula mid baan ahay, Dhool oo hadalkiisa weli u dhegtaagaysa baa ugu jawaabtay. Dhool waxay ku ballameen shalay saaxiibteed Jamiila markay dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali ka soo wada raweexeen inay caawa tiyaatarka qaranka isu raacaan si ay u soo daawadaan riwaayad maalmahaas ii dhahdeedu raadiyaha ka socotay. Jamiila berigii ay yareed aad bay u xiisayn jirtay heesaha iyo riwaayadaha oo mararka qaarkood waxay habeenkii geli jirtay shaleema Soomaaliya, laakiinse waqtiyadii dambe waalidkeed baa u diiday, sidaa darteed way iska dhaaftay. Caawase saaxiibteed Dhool bay ku xushmaynaysay raacitaankeeda. Intii isdhaafsiga ereyada macaan lagu jiray lama dareemin xawaarihii basku ku socday, waxayna hal mar Jamiila maqashay kirishbooygii oo dadkii baska saarnaa ku leh. Caawa tiyaatarka ayaa ku degaya intuu istaagay taallada xaawataake dhinaceeda, sidii bayna Dhool iyo Hiloole gaarigii uga wada degeen. Hal daqiiqo kadibna intay laba lambar oo isku xiga goosteen ayay jaranjartii tiyaatarka cagta saareen iyagoo u sii socda halkii dadweynuhu fadhiyey. Masraxii markay gaareenna waxay wada fadhiisteen laba kursi oo dhanka dambe ka bannaanaa oo isku xigay. Daawadayaashii oo mid waliba kursigiisa ku fadhiya baa hal mar daahii furmay. Jilayaashii riwaayadda oo daawadayaashooda ku soo dhoweynaya heesaha iyo majaajilooyinka lasoo bandhigi doono ayaa masraxii ka soo muuqday. Riwaayaddu waxay ahayd mid aad iyo aad u xiiso badan. Dhool iyadu marna waxay eegaysay Hiloole, marna hobollada heesaya, marar badan bay intay jalbootay istirima gasha ciyaarta masraxa. Hiloole ayaase dejiyey isagoo isleh armay nin kale kaa raacda. Dhool waxay ahayd yaraanteedii qof ku fiican ciyaaraha qoobka ciyaarka iyo dhaantada muusig meel ka dhawaaqaya marka ay maqasho. Xubnaheeda qaar baa dhaqdhaqaaqa, xaaddeeduna wayba istaagtaa. Riwaayaddu intii ay socotay, Dhool iyo Hiloole waxay si aada ula dhacsanaayeen kulankooda cusub ee farxadda ku bilowday, waxayna aada ula dhaceen mid ka mida heesihii riwaayadda ku jiray oo ay ereyadeedu ka mid ahaayeen ballantii aanu dhiganaba weligaa habeenayn, barashadii kalgacalkuna bilaashi aanay kula
noqon.
Riwaayaddu socotaba oo heese iyo dhacdooyin la yaab leh la soo bandhigaba waxay gaartay guntii iyo gabagabadii riwaayadda. Riwaayaddii way dhammaatay daahiibaa hal mar la soo rogay, dadkiina way ka soo dareereen tiyaatarkii. Markii laga dareeray tiyaatarkii oo dadkii bannaanka u soo baxeen ayuu Hiloole yidhi, gacaliso waa xilli dambe, ina mari yaan guriga lagaa xirane. Dhool hadalkaas naxariista leh aad bay ugu riyaaqday, intay gacmaha isqabsadeen ayay bas ka raaceen taallada daljirka dahsoon rukubkeeda. Jamiila waa la halmaamay. Tiyaatarkii intay dibadda uga soo baxday ayay dad fara badan oo tiyaatarka hortiisa tuban ka dhex raadisay Dhool iyo Hiloole. Markay dadkii ka dhex arki weysay ayay madxafka qaranka hortiisa iyana tagsi ka raacday oo gurigoodii aaday. Dhool iyo Hiloole intii ay baabuurka la socdeen waxay isdhaafsanayeen إريا معان أو مركيب عشق إسكوبة دلي لول وحي تري ولي أنيقى هلولو إريا ذا المعان إن حريست له نفتي إذا كدير ستي أو ولي إسمان أورن ويل سيدان أقرح بذن أياد عاوة لعوين دونتا مهبتا هلولي أو وجيقه ذا إيقى ياجيري مركي بسكي لغوة ذا دقي أو دولنا لسي دويي أياد دول إيا هلولي وحا إيكوه شيين إن هالكا سحرير كاللغاسي آن بقاادو جمعها الدنبان اللاكولمو سيدا سبان اللاقوكالوهو يدي هبينكي ميدبا ميدكا كالي وحو كولها جاو باي باي اسما دافنو أبا ايو ايو أبووي وحو هبين كاسي اها هبين هبين ندكالا كهو دبادن او رو ميرالا اهي دأيي كاسو لولك بوستي كنباي إلي لها بيوهونا سي آن كالجوكسي لهين إساقا قلقوليين نعاو قبوبين دعيسو وحو اها هبين جوغو آدو معان يهي أو لبادي إسبرتنا إشارة في عن أي أطهي
آدى يادو مهاتسان تاي حسن كافي قويستي وحادة إستيال لغا حسوسينا إن قيبها كلا إشي كدن آن تدباد با إن إذن كمغشين دونا إلا إيا إنتا آن كغارنو قيبها وحيسها بداني آه مركا إي دعضي أبال مرينتو إيا سيدو هادا حالي يهي
مكي لايقو سحن تغيي حبلا وغبو مدني
wali waxa dhageysanaysan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga VOA todobaadkii hore waxaan barnaamijkan caweyska idin ku soo gudbiyay qayb kamid ah wareysiga Falastiin Ahmed Iman magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kula yeelatay fanaanka Abdul Qadir Umar Macallin Jubba markale anisiga keen dhaxboxo Falastiin iyo Jubba
عطايا لوقي شخصي رهيب وفرما حاتمي ديان تتهد الغنيني دبو الحق لحو تحلي ستا
marka soo laabanno riwaayad waxa sheegtay dood qalin jidii gabay inaan gashay maxaa kamid aha doorka riwaayada iskuula hadii heesay
doorka markii hore waxa dhigay alfanaan qali walaalkayas macallinkayga saalax qaasim naaji ayaa dhigay saamarka saalax qaasim ka soo arartu kuma qana riwaaydana dukaalash kala ha in la dhigay ahayd oo qof loo dhigo marka dan boos ka saab ka banana marka dad badan la isku keenay gabdhaha waa bari marka sala rosa meel la haystaa teatrka ayo maalinka teatrkan soo galay waxa ay hore mid fanaaniinta yararka dhana waraa walba raadinay walba ay raadinay fanaaniinta qolka la galay xalay riwaayadan rumayn inoo dhigto marka faniga wuxuu ahaa in dhaqsana waraa inaan ku dhignay ma heesahan ma qof soo xafidi kartaa iyo warqad yar gaar ah ku qorno hola biribo wakina
what
biribo wakina ya ila markaas maskaxdiya pressure afarka maskaxdiya pressure markaas wixii marka mid kale markaas waxba ku waday adis ma wadid ina dariiqan dheer marto oo ilaahay maashaas ka soo bilaabo success marka dib u fiiray waxaan soo maray from Muqdisho to Hargeysa waan yaaba macnaa waxa jira waxyaalo badan aan ugu tala galna jirta oo mar dambe ah isma shee ku tagtay maashaas success ku noqotay iska nasiib ilaahay
marka
riwaayadii aan gursiyay soo riwaayadii markaa halka bay la dhigay ahayd riwaayadii halka bay la dhigay ahayd waxay noqotay waqti badan in lagu sii celceliyo oo gobolada kale la geeyo ayaa noqotay meeshaas ku barna waa bariyani dan Hargeysa oo markaa hadda
heesku
horeeyo aqof la qaaday yaa la qaaday fanaaniinta gabdhaha inaan hees ku xusmaaha sababtoo anagoo yaray boodaad noqotaba marin basbaas la jirka badas qofkii qana reer waladaaga waayay riwaayad iskool xamar jadiid ina xuseen mudanta ay gabadh ugu horeysay Soomaaliya basbaas markada mar wadaadi noqotay mutadawaca gabadhi isla markii niqaabka anaga u qoonba fanka ku jiray iskool ahayn bis riwaayad iskoolka gabadhi kale leh isla markaa waa qadra daahir iyo qadra sandeer maxaa saar ahmed kin sahaaji aadan amani abdullahi xirsi أنا حبيب حسن توحو زهرة دوو هرو سادو مانديخ محمد وين مدنان بلاده يشرف تد كاسو دمار
مانديخ هسه هالقات
وهالقات هستن أولي رادو للقوة اسكتر روب مركو ورسو أيضا لقات مركا للقوة اسكتر روب درسان عيرين أقول محمد جامع كيد بأسمية محمد جامع كيد محمد جامع لقوله كيد أي اسمي نمو تعلمها ومعلمين تلفو لها هذا نرقيس كنول أي اسمي أدو أخلاق بدنا محترمناها من كاس أي اسمي
qaar badan oo kamid waxaa moodaa inay ama dadku kugu yaqaanan qatar oo kale heesigeeda aad iyo caan u yihiin aan la
qarno
aha jubiyo soo arkay marsi maraysay
Jesus Mart
waxaa jirto kale Sahra Axmed maxaa la qaaday heesa waxaa la qaaday Sahra Axmed
salaamad iyo waxaan la qaaday riwaayad uu sameeyay Ilaahay u naxariistay jaamacadaad oo reer Burca aha oo abaal ku rag geystiyo ilowshiya hablooda la jira marka saara iyo kiisa haaji aadan ilaahay jannada ka waraabiye ayaa igu la jira riwaayada labadooda dadkaasi runtii way iga weynayeen hadana qofna ima dhibin waxa mudnaan kooni ah ay inaan siiyo dadka aniga aad ii soo dhiirigeliyay oo kamid yahay in Cabdullaahi Umar Dheere ninkii qana buula absuge bakaaraha aan Cabdullaahi Umar Dheere aan Umar Suudi aan Alas aan muxuu ahaay to ciyaalka bakaaraha dhamaantood yar iyo weyn aan bakaaraha oo holodaag ciyaalka hodan laakiin degmada hodan agagaarka wax deganaa koosi iyo Botibu iyo everybody in marba inaan mid u magacaabo mid u kala magacaabo barkay waxii waqtan u mahayno qofna inuu igu xumaado
heesaha qatar la qaaday mid kamid arna dhageystaash iyo daawadaashu inay ku nastaan taa ugu jecelsha heesaha qatar aan la qaaday
walaa qatar intan la qaadaba ani waa jaalay qatar anigu hadana isla afnaadana sadana saaxiiban hadana si yahay anigu kullu saaxiiban afnaadinta waliba gabdhaha aad baan u xiseeyaa sababta waa xisay mudayhiinba sababta waa in ku dhahayba ayaga laantood waxa uma ahdeenba ilaahay ka
shukriyo heesno soo qaba qatar
oo aan daalanahay oo ma ku heebinay you know asmaan askari waan daalanahay
maxaa kamid ah ereyada
riwaayada dhamaadkeeda heesteeda way waan daalanahay dog baa baxay aha u bixiyay dilla isla doonashiyo xareed baa dafoon ku dabaalanay araf lama dago lama diidi karo
waa
deeqila
heestaas ay sida talantaaliga ah u qaadayaan khatar daahir ciga iyo Cabdul Qadir Jubba ayaa ku soo xiraya guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan Falastiin Axmed Iimaan ayaa wareysatay fanaanka qayb kale oo xiiso badan waxaad ku maqli doontaan todobaadyada soo socda hadii aad idmo inta ka horeysa nabadgelyo
waa tahay dhageystayaal xaweyska Washington ayaa dhageysanayseen waxaana idinla socodsiinaysay Caashe Ibrahim Aadan haddii dhinaca aynu Soomaaliland aadnana tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo 27 u dambeeyay ka socday Hargeysa ayaa galabta la soo gabagabeeyay kulanka maanta waxaa isku arkay xulalka gobolada Awdal iyo Saaxil oo ay guushu raacday gobolka Awdal halkaasina ay ku antiyeen koobkii horyaalada gobolada madaxweynaha Soomaaliland ayaa meesha joogay iyadoo isla mar ahaantaasina markaasi uu siiyey koobka kooxdii iyadu ku guuleysatay kooxda ka socotay gobolka Awdal ayaa
waa tahay guud ahaan idaacaddii habeenimo ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa bal dhinacaasi iyo haddaan dib ugu celinno farsamada yaqaaniinta anigu waa Saare Cabdixmed Jamaal Axmed Cusmaan buuxaan leenahay nabadgelyo
heesaha iyo dhawaaqa taageerayaasha labada gobol ee garoonka ku sugnaa waxay ku asteysnaayeen guubaabada ciyaartooyga kubaddu dhex taallay xulalka gobolada Awdal iyo Saaxil ayaa ciyaaradagii ku dhex martay galabta garoonka kubadda cagta ee Hargeysa halkaasoo ay laba gool iyo hal guushu ku raacday gobolka Awdal bilowga hore ciyaarta ayaa xulka gobolka Awdal uu la yimi goolka koowaad ciyaarta oo ahayd weerar iyo weerar celis labada gobolba ay ku dadaalayeen hanashada koobka horyaalka gobolada Soomaaliland ayaa daawashadeeda waxa garoonka ku sugnaa taageerayaal aad u tiro badan mas-uuliyiinta dowladda hogaaminaya madaxweyne Siinaayo sidoo kale mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolada ciyaartu dhex maraysay oo midaloba ciyaartooyga gobolka u matalayo u taageera u ahaa iyo dadweyne badan oo ka kala yimid guud ahaan dalka
aad iyo aad buu mahadsan yahay warbixintaasi ayaa idaacaddeenna caawa ugu dambeysay dhageystayaal waxaana ka cudur daarnaynaa inaan idin dhammaystir weyno warbixintaasi hase yeeshee idaacaddeenna dambe ayaad ku dhegeysan doontaan idaacaddii fiidnimo waa anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Zaara Cabdixmed oo idin leh nabadgelyo
Border